téma o dávání bude souviset s tím příštím tématem o práci nebo o vztahu k práci. Přečtu jedno slovo ze Skutků apoštolských 20. kapitoly. Je to jedno z mála slov, přímých slov Pána Ježíše Krista, která jsou zachována jinde než v evangeliích. Některá jsou na začátku Skutků samozřejmě v první kapitole a potom tady jedno 20. kapitole. Tam apoštol Pavel, lepší Lukáš cituje apoštola Pavla, který cituje Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel se loučí se staršími v městě Milétu, ovšem jsou to starší efeského sboru, a říká jim mimo jiné toto, Skutky 20.35. Ve všem se vám ukázal, že takto máme pracovat, ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat, než brát. Příště budeme mluvit podrobněji o tom, co to znamená, jak máme pracovat, ale tady je to ta základní výchozí verš pro nás dnes, blaženější je dávat, než brát. To platí obecně, nejenom o penězích, platí to i o času a pozornosti, a jestli někdo dá svůj čas a bude zakládat do života víry, tak určitě bude blažený z toho. Neboj se, Olinko, jedna sestra se tady nesměle hlásila a určitě se ještě další přihlásej. Platí to tedy o všem možném. A chtěl bych říct na začátek, že jako křesťané my žijeme v paradoxech, žijeme v zázracích. Prostě člověku, který nepozná Pána Ježíše a který to neskusí, to nedává smysl. Jak to, že je blaženější dávat, než brát? Samozřejmě prostě i nevěřící člověk může zakusit takovou tu věc, kdy dá někomu dárek a vidí, jak ten obdarovaný má radost, a tak on z toho má zpětně taky velikánskou radost, že se někoho obdaroval. To prostě není vyhrazené jenom věřícím, to zná řada jiných lidí, řada lidí, kteří nejsou křesťané. Nicméně, myslím si, že člověk, který není křesťan, těžko udělá toto jaksi principem svého života. Těžko na tom postaví celý svůj život, že blaženější je dávat, nežli brát. Ale my jako křesťané máme, prostě my musíme v těch paradoxech, v těch zázracích žít, jinak, když nežijeme ty paradoxy křesťanského života, když nežijeme nadpřirozený život, žijeme to, čemu se říká tradiční křesťanství, tak to svět absolutně nemůže nějak přilákat. My jako křesťané nemůžeme být, když neseme to jméno křesťané, tak to není jako když se někdo jmenuje muslim nebo buddhista, protože křesťan je odvozen od Christos a Christos znamená pomazaní, takže my musíme být pomazaní následovníci pomazaného. A když nejsme pomazaní, když nežijeme ten svůj život nadpřirozeně, tak prostě to, tak nejsme od toho světa příliš odlišní. A tedy ten paradox blaženější je dávat, nežli brát, to musí být takový skutečně houslový klíč našeho života. A dneska o tom budeme mluvit, jak se to projevuje třeba z té oblasti financí. Budu mluvit samozřejmě také o vztahu k penězům. V 1. Timoteovi v 6. kapitole v 6. a 7. verši čteme verš, který jsem tady nedávno citoval, už nevím v jaké souvislosti. Tam se píše, opravdu velkým pramenem zisku je totiž zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Nic jsme si přece na svět nepřinesli a je jasné, že si z něho také nic nemůžeme odnést. Abychom dokázali žít v tom paradoxu, že blaženější je dávat, nežli brát, tak musíme mít na paměti to, že tady tato země je něco dočasného. Že jsme si sem nic nepřinesli a nic si z této země neodneseme. Ta brána, kterou přecházíme do věčnosti, je tak úzká, že si tam neodneseme ani šaty. A prostě natož, abychom si tam odnesli nějaký majeteček, který bychom tady nahrabali nebo cokoliv takového. Prostě my tady žijeme skutečně dočasně, žijeme tady, je to velice důležité období, protože se rozhoduje, kde budeme trávit věčnost. Ale pamatujeme-li na to, že nic jsme si nepřinesli a nic nemůžeme odnést, tak jsme vysvobozeni od hrabivosti, lakoty a zjišťujeme, že skutečně velkým pramenem zisku je zbožnost, která se spokojí s tím, co má. Když se spokojíme s tím, co máme, tak je to velkým pramenem zisku, to znamená, my potom něco získáváme. To neznamená, že byste se nemohli těšit, třeba se, si koupíte novou propisku nebo něco takového, ale důležité je, na čem visíte. Jestli, když máte automatickou pračku, jestli máte automatickou pračku, jako byste ji neměli, máte-li Mazdu, máte-li tu Mazdu, jako byste ji neměli a podobně. Jo. Naše určení je takové, my jsme na tomto světě, ale nejsme z tohoto světa. A to určuje náš vztah k majetku. Majetek je prostředek, nikoli v cíl. Je to prostředek, nikoli v cíl. Já jsme nakousli na úzkém vedení, že prostě bych možná potřeboval začas nové auto, já se na ně docela těším, ale ne proto, jako, že bych nějak vysel na novém autě, jako já tady to auto mám velice rád, protože jsem dvě auta zničil a třetí jsem dobře zajel konečně a je prostě 102 tisíc kilometrů mě vlastně nikdy nesklamalo a jako prostě velice spolehlivý. Ale přece jen jako přiznám se, že až budu na ty dálnici povoleno 30 a budu tak moc jezdit legálně, takže se na to těším. Prostě když jedu třeba svodněkat, já nevím, z Ostravy nebo z Brna a těším se domů, tak přece jen, když by byl člověk doma o tu půl hodinku dřív, tak by to bylo lepší. Ale je to pro mě prostředek, nikoliv cíl. Je to pro mě prostředek, abych se někam rychleji dostal, ale není to cíl. Jsme ovšem realističtí a víme, že nejsme čiří duchové, že jsme také tělo, to nám písmo také stále připomíná, a že máme nějaké potřeby. Máme nějaké tělesné potřeby, prostě máme potřebu, musíme někde bydlet, do něčeho se oblékat a podobně. A k tomu máme takové krásné slovo Pána Ježíše Krista, které je zapsáno v kázání nahoře v 6. kapitole, kde se píše, abychom nepečovali o to, co budeme jíst a co budeme pít. Je to oddílek od 25. do 33. verše, většinou ho znáte, když tak se můžete najít. Že prostě, tam nám Pán Ježíš říká, abychom se podívali na lilie na poli nebo na vrabečky, že Pán Bůh se o ně stará, oni nepředou ani nežnou a Bůh je odívá a pečuje o ně. A pak říká, čím víc bude pečovat o vás, vy máte větší cenu než ty vrabečkové. A končí slovem, hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a to ostatní vám bude přidáno. Tady Bůh neříká, že nepotřebujeme tělesné věci. Bůh neříká, že nepotřebujeme vůbec žádný majetek, ale říká nám, abychom hledali nejprve Boží království a jeho spravedlnost a že ty ostatní věci nám budou přidány. A toto slovo o tom, jak ty vrabečkové a ty lilie nepředou ani nežnou, nás nevede k tomu, abychom taky přestali přijíst a žít. My musíme žnout nebo žít a přijíst nebo já nevím, nějak jinak pracovat. Nicméně toto slovo nám ukazuje, není to tedy slovo, které by nás vedlo k nic nedělání, k nečinnosti, že bychom čekali, že bychom otevřeli okno a teďka bychom čekali, až nám stovky nalítají do bytu, nebo až nám tam přiletějí pečený holuby, ale ukazuje nám to jednu věc, že i v tělesných věcech můžeme a máme žít z víry. Že i v tělesných věcech můžeme a máme žít z víry. A já teďka řeknu takové svědectví. Já víte, že o penězích nemluvím často, ale když už já o tom nemluvím často, protože mě štve, když je někdo hrabivej a schovává to za duchovnost. Ale mám opravdu spoustu krásných svědectví, jak mě Pán Bůh požehnal a co to znamená žít z víry. A řeknu jednu takovou první zkušenost. To bylo někdy v roce 1980 nebo 81, si myslím, no možná ještě 79. Přijel ke mně známý mého známého z Ameriky a byl to chlapec a dívka, nebo mladí lidé, kteří přijeli z Ameriky a oni byli z docela chudých poměrů a ty jejich rodiny se tam složily na to, aby ty děti mohly poslat do Evropy a ta dívka měla předky na Slovensku. A oni byli nejdřív v Řecku a pak v Itálii a přijeli do Československa a na hranicích zjistili, že je tady nějaká povinná výměna a oni měli tak zhruba na tu povinnou výměnu, prostě, aby se tady vyměnili, jak to tehdy bylo, prostě museli si vyměnit určité množství dolarů na den. A tak u nás zaparkovali doma a odjeli na to Slovensko a vlastně všechny ty peníze z té povinné výměny tam utratili na tom Slovensku a pak se vrátili do Prahy a ještě 14 dní tam měli pobejt a prostě museli jsme je živit. Jo. A po 14 dnech odjeli a já jsem zjistil, že prostě máme 50 korun do vejplaty. A v pátek jsem se v kanceláři na Maninách, jsem si klekl a modlil jsem se a říkal jsem, pane Bože, ty vidíš, jak, že vlastně nemáme z čeho žít a prosím tebe, aby si nějak tu situaci vyřešil. Neříkám, že jsem se modlil s nějakou moc velkou vírou, ale šel jsem domů a měl jsem doma lístek, že mám doporučenou zásilku na poště a tam byla ta zpáteční adresa ze západního Německa. A na té adrese sídlil jeden americký voják, který mě posílal knížky, které jsem potřeboval ke studiu, nebo který on si myslel, že by byly pro mě dobrý. A já jsem byl přesvědčený o tom, že jsou to zase nějaké knížky, tak jsem si řekl, no teďka na to nemám náladu a tam půjdu až v úterý na tu poštu, protože jsem to měl na poštu relativně daleko a tehdy byly na poštách fronty, tak jsem si řekl, půjdu tam až v úterý, to mám víc času. No a vypůjčil jsem si nějaký peníze, teda jsem se ještě půjčoval, teďka už si nepůjčuju, nebo už jsem si dlouho nepůjčoval. A jako v úterý jsem šel na poštu a oni to ehle nebyly knížky, byla to obálka od takové firmy, co teda posílala tuzexový poukázky a tam bylo 100 marek v bonech. A za týden přišel dopis, takový téměř omluvný dopis, že se za mě modlil a že mu pán Bůh ukázal, že mě má poslat těch 100 marek. Že jako neví, jako, na co bych je potřeboval, ale že prostě jako mu to pán jednoznačně řekl, aby mě poslal. A tak jako když jsem to otevřel, když jsem přečet potom ten dopis, tak ve mě zamrazilo. A rázem jsem jako něco věděl o boží dobrotě, a současně mě došlo hned několik věcí. Došlo mně, že kdybych měl třeba se ještě 200 nebo tak, jo, že prostě bych se tak nemohl modlit, jo, že skutečně my jsme byli jako úplně jako na doraz, jako už vlastně nebylo jako na víkend prostě z čeho nakoupit a tehda ten můj plat byl opravdu velice mizerný, jako vikář Českobratrské církve evangelické. No, o rok později jsem zažil podobný zázrak, bylo podovolený a já jsem na té dovolené prostě zbyl mě 1000 korun dluhu, to jsem ještě ten rok na to jsem taky se ještě půjčoval a fakt jsem jako neměl žádnou naději prostě z čeho bych to zaplatil. A tak jsem se modlil zase, aby pán Bůh to nějak jako vyřešil a asi za 3 dny jsem měl v kaslíku bez jakéhokoliv udání zpětné adresy nebo indikace od koho, to je 2100 korun. Tak jsem viděl, jak je pán Bůh dobrý, protože mě by stačila 1000, ale pán Bůh, když dává, tak dává prostě míru natřesenou, že jo, takovou hojnou, takže jsem mohl ten dluh zaplatit a ještě nám něco zbylo. Tedy Bůh je skutečně velice dobrý a on mě takhle učil, abych se na něj spoléhal a já vám řeknu, že se modlím za peníze minimálně, ale v poslední době jsem si přál velice 3 věci. A všechny 3 věci jsem si přál ani ne tak, jako že bych prostě chtěl nějaký zvláštní pohodlí, ale proč přece se pro tu službu nějak hoděj. Ta první věc, kterou jsem si přál, byl notebook novej, protože jsem viděl, že starý se mě brzo porouchá a dostal jsem na něj, možná to byl někdo z vás, prostě 20 000 do kaslíku a skutečně prostě jsem dostal ho za 19 990 a ta 10 koruna padla, když jsem si předčasně z banky vybíral těch 20 000, tak jsem musel zaplatit 10 korun pokuty, takže to bylo přesně 20 000. Prostě jinak bych se ho nemohl koupit, jo, prostě. Druhá věc, prostě, kterou jsem potřeboval, nebo kterou jsem si přál, bylo autorádio. K tomu jsem přišel, ne ani tak to rádio, jako ten přehrávač, protože když někam jedu a jedu sám, tak abych mohl poslouchat kazety s nějakýma vzdělávacíma páskama, že jo, prostě. A jako k tomu jsem došel trochu tragicky, že z toho auta, co s maminkou rozbilo, tak nefungovalo vůbec nic, kromě toho autorádia. Takže prostě teďka mám to autorádio. A třetí věc, kterou jsem si přál, bylo nový auto a jako, tak jsem to jako nanesl na úzkým vedení a prostě, že se s tím naším favoritem bude muset něco dělat, že ten lak pomalu odchází a že bychom to měli nějak naplánovat prostě za 2 roky a kluci řekli, radši rovnou prodat, jak to je, za to se ještě něco sežené a na leasing prostě nový. Jo, prostě, takže nevím, jestli to staršostvo ještě odklepne, to bylo jenom úzký vedení. Ale prostě všechny ty 3 věci byly věci, kde jsem se za to modlil prostě a neměl jsem absolutně žádnou možnost prostě jako se na to zmoct, jo, protože my si s Lidkou dáváme 300 korun kapesního každý na měsíc a prostě to autorádio bych doma těžko prosadil jako takovou rodinou věc, že, prostě, že by to rodina potřebovala, takže po těch 300 bych na ně neušetřil prostě, takže no, takže Pán Bůh je dobrý opravdu. A naplňuje se to slovo, a já to jako prostě můžu potvrdit, z 2. Korinským 9.8, to je krásný verš, to vám velice doporučuji naučit se naspamět. Tam se píše, Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste vždycky měli ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. V řečtině každý nebo všechno je jedno slovo, pás, v ženském rodě páza, ve středním rodě pán. A to pás, páza, pán, tady to jedno slovo se tady v těch formách objevuje několikrát. Každý dar milosti vždycky měli úplný dostatek, každý dobrý skutek. Je tam minimálně 4x v tomhle verši. Jo? Ještě jedno, Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste vždycky měli ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. 2. Korinským 9.8. Já to dám do některých z těch dalších seznamů, k učení se na spaměť. A je to skutečně slovo, které platí ve všech kulturách. Samozřejmě prostě jsou různé rozdíly ve životní úrovni. Prostě křesťané v Malawi žijou na jiné životní úrovni než křesťané v Argentíně a křesťané v Argentíně jinak než křesťané v Holandsku, ale u všech křesťanů se může vždycky naplňovat tady to slovo. Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste vždycky měli ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Kdo ovšem může tohleto zakusit? Chci vás upozornit na to, že pokud není houslovým klíčem vašeho života, že blahoslavenější je dávat, než brát, pokud není houslovým klíčem vašeho života, to, že zbožnost, která se spokojím s tím, co má, je už sama velké bohatství, no tak to ve vás nebude fungovat. Proč? Protože tady se mluví prostě o tom, jak to vidí Bůh, v čem máme úplný dostatek. Tak Bůh si myslí, že já mám úplný dostatek, když mám k snídani prostě třeba 3 rohlíky, k obědu třeba svíčkovou a k večeři mám třeba, já nevím, chleba se šunkou. Jo. Jestli se někdo myslí, že úplný dostatek znamená, že mi k snídani kaviár, k obědu klokaní maso a k večeři žraloka, tak mu to nebude vycházet, protože Pán Bůh má na to jiný názor. Jo? Pán Bůh to prostě vidí jinak. Jo? Bůh tady mluví o úplném dostatku z toho, když se postavíme do toho jeho života, prostě podle těch jeho podmínek. Jo? A pro čínského křesťana ten úplný dostatek bude třeba jako ráno rejže se zeleninou a v poledne nějaká polívka, večer rejže se zeleninou a bude to prostě jiný třeba. Ale věřím tomu, že prostě to slovo se naplní v každé kultuře, přestože my bychom třeba se ofrňovali nad tím, co má někdo jiný, nebo bychom záviděli někomu, co má zase někdo jiný. To je různý. A v každé kultuře a v každé situaci, v každém čase také platí to, co je pár veršů předtím, teda 2 verše předtím, verš 6. téže kapitoly. Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. Tedy věřte tomu, že když žijete v Bohu, v Kristu, když chodíte s ním, když ho následujete, tak se u vás bude naplňovat to slovo, že Bůh při vás bude rozhojňovat každý dar milosti, abyste vždycky měli ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. To psal Pavel Makedoňanům a vlastně Korinským, dával například Makedonské, kteří byli chudí relativně a u nich se to prostě naplnilo. My jsme byli na Slovensku nedávno a navštívili jsme tam taky různé rodiny, některé bohaté, některé chudé, ale prostě tady tohleto slovo se naplňovalo všude. U každého božího dítěte. Ovšem platí to, že kdo skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet. To znamená, kdo se neodváží dávat, tak nebude brát. Nebo bude brát málo. Bude žít život chudoby. A teď se dostaneme vlastně k takovému tomu praktickému dávání ve sboru, dávání desátků. Chci říct především to, že občas někdo říká, dokaž z Bible, že se desátky mají platit. A já říkám, to já nebudu dokazovat, to v Bibli není takhle. V Nové smlouvě, my jsme v Nové smlouvě a my nejsme pod zákonem, že bychom museli platit desátky. Pod zákonem Židé museli platit desátky. My podle mě zákony desátky platit nemusíme, ale můžeme. A my jsme se ve sboru proto rozhodli a já si myslím, že přestože nejsme pod zákonem, přestože nemusíme, tak si myslím, že kdo nedává minimálně desátek, tak okrádla Hospodina. A věřím, že to zaslíbení, které u proroka Malachiáše, přestože bylo řečeno původně Židům, kteří byli pod zákonem, platí i pro lidi Nové smlouvy, tedy pro nás. Jenže to není pro nás zákon, je to prostě zaslíbení. Já to přečtu, to slovo, je to Malachiáš 3. kapitola od 2. části 7. verše do 10. verše. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, pravý Hospodin zástupů. Ptáte se, jak se máme vrátit? Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou proto, že mě okrádáte celý ten pronárad. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Pán Bůh říká, pak zkuste to se mnou. Zkuste to se mnou. A já jsem to zkusil, že já jsem vlastně začínal v evangelické církvi a tam se desátky doteďka neplatí běžně. A začínal jsem skutečně, byl to takový krok víry, který jsem vlastně musel udělat ještě než jsem se obrátil, protože jsem se obrátil až jako vikář. Já jsem předtím měl poměrně slušný plat, jako topič jsem měl 3 až 4 tisíce, co se teda byl jako nadprůměrný plat v těch 70. letech a šel jsem na plat 898 korun hrubého. Měl jsem k tomu akorát zadarmo byt a telefon, to byla určitá výhoda a potom dvakrát ročně jsme dostávali ze Švýcarska podporu na děti asi 100 švýcarských franků v bonech, dvakrát do roka. No, byla to bída s nouzí a já jsem tehda jsem vůbec nic nevěděl o placení desátků, tohle to nikdo mě takhle nevyučoval. A já jsem tehda, jak jsem obcházel ty lidi ve sboru, ty kartoteční členy, tak mě bylo hloupý prostě tam přijít jen tak a tak jsem občas koupil nějakou kytku, ale prostě neměl jsem na to, nebo se mně zdálo, že na to nemám. A tak jsem jednou řekl na staršostvu, a tam to bylo staršostvo ještě, tam žádný, tam jeden znovuzrozený člověk tam byl, ale jinak tam jako žádný nebyli. A to bylo spíš takový jako technický orgán, tehdy to staršostvo. A tak jsem řekl, jestli by to sbor nemohl jako se na tom nějak podílet. Jo. A oni odhlasovali, že by mohl, ale jenom při kulatých výročích na 70 let, jako, čímž jako toho nebylo mnoho. Takže teda jsem se docela i nakrk, jako se přiznám. Ale prostě pak jsem šel domů a pán ke mně nějak promluvil a řekl mě, plať desátky a dávej to z těch desátků. A tak jsem si začal dávat jako i z toho mizerného platu 10% stranou a z toho jsem kupoval ty kytky. A od té doby opravdu Pán Bůh mě začal žehnat. A potom, jak přibyli další obrácení lidi do sboru, tak ty taky začaly platit desátky a pak jsme to dali dohromady. Teprve zpočátku jsme si to každý spravovali sám a pak jsme viděli, že to máme dát dohromady a pak jsme prostě i přišli na to, že se máme vzdát práva jako rozhodovat o tom, jak si jednotlivě, k čemu to bude. O tom ještě budu mluvit. Tedy já mohu říct, že jsem to zkusil, že to slovo, které napsal ten prorok Malachiáš někdy 400-500 let před Kristem, tady velice staré slovo, je to slovo Boží a můžu potvrdit, prostě, že Bůh otevřel nebeské průduchy a požehnal mi. A neměl jsem nedostatek. A naplnilo se současně to slovo, že jsem měl na každé dobré dílo. A já jako nikoho nenutím desátky platit, ale když ke mně někdo přijde a říká, já na to nemám, abych ty desátky mohl platit, protože já mám nouzi, tak já mu můžu říct na základě vlastní zkušenosti, bráško, opačně, máš nouzi, protože neplatíš desátky. Je to opačně, než si myslíš. A jestli budeš čekat, až nebudeš mít nouzi s tím placením desátků, no tak budeš mít tu nouzi pořád, tak se z toho nikdy nevyhrabeš. Pán Bůh ti říká, zkus mě v tom. A já můžu vydat svědectví, že jsem to zkusil a Bůh mě skutečně požehnal. A teďka můžete se připravit ještě potom nějaký praktický dotaz, jestli budete chtít. Kdo to obhospodařuje? Já si myslím, že prostě desátky patří teďka do místního sboru a že to má spravovat staršostvo. Že člověk se musí vzdát rozhodování, aby to bylo platné, aby to byl skutečně dár. Já jsem byl teďka v jednom sboru v západních Čechách, který se málem rozpad. Díky Bohu, že se snad podařilo tomu zabránit. A tam měli takové absurdní názory, prostě jak tam byli rozhádaný, tak prostě navrhovali, aby prostě tam bylo jako ve sboru 10 kasiček a různě pojmenovaných, aby každý dal na co chce. Jo? A jako v podstatě, když se to dělá takhle, tak jako se s tím nic nedosáhne, že jo? Vlastně tak se hospodařit opravdu nedá. A myslím si, že staršostvo je povoláno k tomu, aby to spravovalo. Na druhé straně prostě každý člen sboru má právo a nějakým způsobem se má podílet na kontrolování, jestli se hospodaří správně. A staršostvo by samozřejmě nemělo rozhodovat o věcech, které se týkají jejich vlastních užitků, proto my vlastně nerozhodujeme o svých platech a máme mzdovou komisi, která rozhoduje o tom, jaký my máme plat, prostě nerozhodujeme si o tom sami, jaký máme plat. A teďka kolem těch desátků jsem slyšel spoustu všelijakých dotazů. Máme to dávat jako bruto nebo neto, tedy před zdaněním nebo po zdanění. Jo? Já dávám bruto před zdaněním, ale jde o tvoji víru, jde prostě na co máš víru. Já na tom neprodělávám. Jo? Já se nemohu stěžovat. Jo? A jako vím, že řada starší ještě přispívá na různé dobročinné účely nad ty desátky, že nám si to většinu necháváme strhávat přímo prostě jako výplatní pásky a prostě, že ještě na Jirku dohnala, že jo, na misi obecně nebo na stavební fond a tak dále a tak dále. A až Silva Kožichová, naše účetní, jako říkala, že to bude dobrý, že jeden bratr toho dává tolik, že prostě už se těší na to, když už mu nebude vyplácet vůbec nic, protože to se to všechno rozplyne do všelijakých takových dobročinných aktivit prostě. Tedy myslím si, že skutečně já, prostě mě to vůbec jako neštve ten dotaz, ale když někdo klade ten dotaz, tak jako si nechci sám položit otázku, kde je tvoje víra, bratře? Na co máš víru? Já mám víru na to bruto. Když máš víru na to neto, tak dávej to neto. A já mám víru na to bruto. Jo? A Bůh mi žehná. A potom ještě poslední slovo k tomu dávání. Ještě jedno krásné slovo. Já bych o tom mohl mluvit opravdu velice dlouze, protože v písmu je to hodně. Ale vlastně ještě dvě slova zmíním. Jedno je z přísloví 19. kapitola 17. verš. Tam se píše, Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným slitovává, on mu odplatí jeho dobročinnost. Kdo vám ovšem řeknu jednu zkušenost. Jak poznáte nuzného člověka? Nuzný člověk většinou o sobě neříká, že je nuzný. A Hodně často právě se tady lidi pletou, protože jsou lidé, kteří vám říkají, že potřebují pomoc. Ale ty lidi, kteří říkají, že potřebují pomoc, většinou buď to jsou to podvodníci, anebo jsou to lidi, kteří neumějí hospodařit. Ty lidi, kteří potřebují pomoc opravdu, ty většinou tiše trpějí. Ale prostě buď to se stydějí si říct, nebo ani si to nepřipustí, že opravdu tu pomoc potřebujou. A když jim tu pomoc nabídnete, tak třeba si ji ani nechtějí přijmout. A já si myslím, že je velice dobrý, abychom se dívali kolem sebe, jestli v našem okolí není někdo, kdo by potřeboval pomoc. Já jsem zažil takové krásné vyučování od jedné sestry, která pracuje v Hongkongu v zazděném městě, už jsem vám to někdy možná říkal, ta Jo Pullingerová, která byla v té době v Americe podobně jako my a měla takovou zkušenost, ona tam vyučovala právě taky o dávání a měla takovou zkušenost prostě z té Ameriky, že jeli autem někam a zastavovali se v motelu v takovém McDonaldovi na oběd. A teďka, jak tam byli, tak tam viděla jednoho člověka, který tam studoval, jak to je u McDonalda teďka už u nás, že jo, prostě ten display, cokoliv stojí, kolik je hamburger nebo cheeseburger nebo tak, kolik to stojí. A jak se na něj podívala, tak věděla, že on si koupí to nejmenší, co tam má, toho nejmenšího hamburgera. Jo. A ona říkala, já jsem citlivá, prostě já se snažím být citlivá, protože Pán Ježíš řekl, jako co jste učinili jednomu z mých nejmenších, co jste učinili mně. A my v každém člověku můžeme potkat Krista. Já bych nechtěla minout Krista, když ho potkávám v těch lidech. A tak prostě on stál za ní jako a tak řekla, tak tady tomu pánovi dejte a teďka mu objednala toho největšího Big Maca, prostě, že ona někoho koukal, jo, prostě. A on by si neřekl. To byl takový člověk, který by si neřekl. My jsme na skupince dávali jedné rodině, když byli v nouzi, a oni by si o to nikdy neřekli. A tak je lepší, je dobrý umět říct ne tomu člověku, který si řekne. Samozřejmě mohou být výjimky, ale co bych si přál, abychom byli všichni citliví na ty lidi, kteří prostě skutečně v nouzi jsou. Potom ještě řeknu jednu takovou zkušenost. Měli jsme taky na regionu jednu sestru, která byla neustále v nouzi finanční. Neustále prostě si půjčovala a viděl jsem, že to jako není v pořádku duchovně. A když jsme jeli na Kuněčskou horu, teda na modlitební, tak jsem v autobuse se s ní o tom povídal a ptal jsem se, jak hospodaří. Někdy je to věc skutečně hospodaření. Proč jí ty peníze nevycházejí? A tak jsem se ptal, jaký má všelijaký vydání a jedno z vydání bylo prostě kluk na němčinu. Jo? A já jsem viděl, že prostě ona to musí říct ve svém životě radikálně. A tak jsem řekl, podívej se na to zásadně. Co je důležitější? Uctít Boha, nebo aby kluk uměl německy? Já vím, že prostě v řadě, možná i někomu z vás se to příčí, když němčina je užitečná, ale co je důležitější, ctít Boha nebo umět německy? A ona to slovo přijala, pak jsem ještě řekl, co je to obálková metoda a jak prostě hospodařit, když dostane výplatu. Jo? A ona to slovo přijala a stalo se zázraky, jako někdo, myslím, že to byl někdo z vás, tuším, kdo to asi byl, prostě jí dal nějaký větší obnos, takže ona mohla poplatit ty dluhy. A prostě dostala se z toho presu, ve kterém byla. Jo? I začala ctít Boha. Jo? Prostě vím, o čem mluvím, protože to jsou reální svědectví. A pak chci ještě připomenout poslední věc. My víte, že prostě jsme dost neokázalí, že jako nikdy nějaký hlasní sbírky nevyhlašujeme. A to je zásada prostě, kterou ve sboru nechceme opustit, nechceme se amerikanizovat, abych to tak řekl, jo. Ale já spíš spolehám na to, že prostě když si přečtete, na co se ty peníze dávají ve sborovém dopise, nebo prostě na výročním sborovém zhromáždění a tak, nebo v těch regionálních bulletinech, že prostě člověk prostě dává potom rád, když ví, jak se s tím hospodaří. Ale jedno slovo v písmu, já teďka mám ten odkaz tady napsaný, jak ta chudá vdova dává 2 mince do pokladnice. Předtím tam chodí různí bohatí lidé a dávají tam velké obnosy. A pak ta chudá vdova tam dává ty 2 mince a Pán Ježíš Kristus říká, ona dala víc než ty ostatní, protože ona dala ze svého nedostatku, zatímco oni dali ze svého přebytku. Já teďka nechci mluvit o tomhle tom, ale chci upozornit na jedinou věc toho příběhu. Pán Ježíš se dívá, jak dáváme. Pán Ježíš se dívá, jak dáváme. On prostě tam stál a neviděl to jako nějakou jako intimní věc. Prostě, jo? Jako on tam stál a sledoval to, jak dodává a komentoval to. A myslím si, že je to jeho postoj skutečně. I teď. A přeju každému z nás, abychom stále žili ve všech oblastech, že blahoslavenější je dávat, nežli brát. Amen. Teďka, jestli jsou nějaké dotazy k tomu, tak se můžete teďka zeptat. Je teďka krátká příležitost. Jestli někdo má nějakou nejasnost této věci, tak se může zeptat.
Svoji zkušenost, protože to je takový exaktní, že o ty peníze se dobře měřej a člověk pozná, když jich nemá dost, nebo když jich má dost. A je to zase jeden z mnoha zázraků, který jsem poznal ve svém životě. Když jsem poznal Pána v loni na podzim, tak jsem najednou prohlídl i to, že jsem žil do té doby takovým způsobem, že jsem byl minus, jak říká Dan, minus 200 tisíc. A všechno to byly vlastně dluhy a výsledek mého takového stylu života, který jsem vedl do té doby. A pravdou bylo i to, že vlastně určitou dobu, ještě i potom, co jsem poznal toho Pána, jsem v tom tak nějak setrvával, že jsem kromě svého platu potřeboval k tomu, abych žil a obhospodařoval se ještě i peníze, které jsem si přivlastňoval neprávem, že jsem obhospodařoval byt své švagrové, která byla v zahraničí dlouhodobě, a ty peníze, které jsem vybral za ten byt, jsem použil pro své účely. A takže vlastně bylo období, kdy jsem poznal Pána, ještě asi 2 měsíce to prostě fungovalo stejným způsobem, že můj plat plus tyhle peníze a stejně to bylo nic moc. Pak jsem o ty peníze rázem přišel, ještě to nebylo nic moc. A pak přišlo období, kdy jako Pán vedl k tomu, že teda máme patřit k nějakému svýmu lidu, a tak jsem se seznámil se stanovama KS a tam bylo i ten desátek, a když jsem teda říkal, tak jestli to mám myslet vážně, tak to začnu realizovat hned bez ohledu na datum vstupu do KS. A tak jsem to začal zkoušet a byl takový nepříjemný, jako najednou tu desetinu. A můžu vám říct, že jsem jako do toho skočil, ani jsem nevěděl, jaký to bude. A můžu říct, že od té doby je to strašně zvláštní čas, protože desátek zvládám dávat, já stíhám zhruba taky 10% ještě šetřit, stíhám splácet, asi 30% dávám na splácení svých bývalých dluhů, a mám i na spoustu knížek z té křesťanské literatury, hudby a relativně pořád mám v peněznice nějaký peníze. A nepočítám to přes ten měsíc, tak já nevím, to je asi zázrak, já nevím.
Díky Pánu. Ještě taky máš, Arno, něco dobrý. No vidíte, co je tady finančních zázraků.
Já jsem se dověděla o tom, že se mají platit desátky v době, kdy jsem živila 2 děti a kdy jsme byli snad nejhorším období našeho života, kdy byla opravdu nouze, kdy jsme neměli ani na všechno jídlo. A na jednu stranu bych byla ráda ty desátky dávala, ale prostě jsem se bála hrozně. A říká jsem, Pane Bože, já bych ráda ty desátky dala, ale prostě neodvážím se. A prosím tě, dej mi tolik, abych je mohla dát k lidem. No, stalo se.
Všechno. Jo, dobrý. A dala se k lidem. Zlepšuje, no. Já vám ještě řeknu na závěr jeden takový fórek, který se opravdu stal. Jsme ještě byli na Maninách někdy v takovém 83. roce, 83 nebo 84, měli jsme tam společného Silvestra prostě a byl tam jeden nevěřící kluk, jako brácha jedné sestřičky ze sboru, jo. A jedna rodina tam vydávala svědectví, on ten manžel byl na invalidním důchodu a ta manželka dělala jenom nějakou domácí práci a měli 3 děti a opravdu žili hodně skromně a ona tam jako vydávala svědectví, jak žili z 2400, prostě celá ta pětičlenná rodina, jo. A teďka ten kluk se tam začal strašlivě rozčilovat, říkal, to není možný, ty tady hrozně lžete, to kecáte, protože já mám 2400, tak já s ním vůbec nevyjdu, jako jo. A teda Pavel Kápert mu říká takovou věc pěknou. Podívej se, Jardo, já ti řeknu, co my jsme za lidi. My se učíme se tady navzájem důvěřovat. Jo. Hele, já ti věřím, že ty s tím nevyjdeš. Já ti to věřím. Jo. Zkus věřit, tady Dáše, že ona s tím vyjde. Jako, já ti to věřím, že ty s tím nevyjdeš. Jo. Zkus věřit, Dáše, že ona s tím vyjde. No, pán je dobrý. Mm-hmm.